Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Pod sloganom Obradujte vaš dom, 52. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, uz koji se istovremeno organizuje i međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju, održan je prošle nedelje u Beogradu. Oko 300 izlagača, od kojih su trećinu činili stranci, predstavili su svoju ponudu na kompletnom raspoloživom izlagačkom prostoru. Inostrani izlagači su došli iz 15 zemalja: Austrije, Nemačke, Italije, Češke, Turske, Poljske, Grčke, Kine, Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Posetioci su imali priliku da vide najnovije serije domaćeg i uvezenog garniturnog i komadnog nameštaja, kao i dekorativne elemente za kuću, opremanje javnih objekata, poslovnog prostora i ugostiteljskih objekata. Svaki deo sajma nameštaja podsjeća kupce da im je potreban podebeo novčanik ukoliko žele da opreme stan. Više bilo posetilaca koji su došli samo da gledaju, nego onih koji su pazarili. I ove godine omogućeni su uobičajeni popusti do 40%, ali mali broj građana u Srbiji može da se pohvali da često menja nameštaj, jer kupovna moć poslednjih godina opada. Da domaći potrošači nisu baš ciljna grupa srpske drvne industrije nameštaja, najbolje govore podaci Privredne komore Srbije. Samo prošle godine izvezeno je za oko 500 miliona dolara nameštaja, a u prvoj polovini 2014. godine rezultati su više nego dobri, kažu u Privrednoj komori. Ova privredna grana konstantno ostvaruje suficit u robnoj razmeni i uspeva da izveze finalni proizvod i do 20%. U Privrednoj komori Srbije najavljuju da će stvoriti uslove da srpski izvoz nameštaja bude udvostručen. Sa kakvim problemima se suočavaju u srpskoj drvnoj industriji nameštaja, o tome sam na sajmu razgovarala sa proizvođačima.
Ja sam Branko Stefanović i u firmi Saga Drvo sam generalni direktor.
Čime se bavi i otkad postoji Saga Drvo?
Naše preduzeće je osnovano početkom 2008. godine, ali de facto se proizvodnjom bavi od 1993. Tih prvih 15 godina smo postojali u okviru drugog preduzeća, jedinstvene firme Saga, a onda smo, kada su se taj posao razgrano, onda smo mi, da kažem, 2008. se izdvojili i tada registrovali kao posebna firma. Inače, u sklopu našeg preduzeća su dva proizvodna sektora, znači bavimo se proizvodnjom. Jedan sektor se bavi proizvodnjom podova i parketa od masivnog drveta, a drugi sektor se bavi proizvodnjom kompletnog nameštaja po meri. I taj drugi sektor je poznatiji na tržištu pod nazivom Garman.
Bavite se proizvodnjom. Koliko je danas u Srbiji dobro baviti se proizvodnjom?
Pa da vam kažem, meni se čini da je danas najteže i najgore baviti se proizvodnjom, bilo kakvom, a rekao bih proizvodnjom koja ima zapravo proizvode koji su namenjeni trajnim potrošnim dobrima, znači građevinarstvu i nekretninama, rekao bih da je danas možda po najteže. Jer u takvo je neko vreme da ljudi naravno jedva sastavljaju kraj sa krajem, standard ljudi je generalno pao, prioriteti su uvek vezani za ishranu, za decu, za neke najpotrebnije životne stvari, a sve ono što je vezano za nekretnine, za nove stanove, za investicije, za automobile, nameštaj, trajna potrošna dobra, to je već ono zadnja rupa na svirali, to ono koliko malo para pretekne, to je ostaje za to.
Kako onda obstajete? Jedno preduzeće se bavi, znači, izradom nameštaja po meri, kuhinski, i vidimo ovde i
klizne plakare. Pa,
ko su vam klijenti?
Pa mi smo pre svega orijentisani, znači, prema fizičkim licima kao krajnjim kupcima, to znači da nemamo neku standardnu serijsku masovnu proizvodnju koja je namenjena nepoznatim kupcima. Pokušavamo da sve što radimo, radimo za poznatog kupca. To znači da je nešto što je jako važno u našem poslu jedna izuzetna kreativnost, fleksibilnost i maksimalno prilagođavanje proizvoda koje radimo potrebama krajnjih kupaca. To znači da kompletan nameštaj možete da poručite i vi ćete dobiti u onoj boji, u onim dimenzijama, za onaj budžet i za one pare koje ste predvideli nameštaj koji odgovara vašim, nekim vašim potrebama. Naši arhitekti, naši projektanti enterijera, znači naši zaposleni su tu da vam pomognu nekim savetom, nekom idejom, ali da naravno prate neke vaše potrebe i neke vaše želje i da vas usmere i da, da kako da kažem, da pomognu da artikulišete i da dobijete ono pravo rešenje, naglašavam još jednom, upravo za one pare koliko ste spremni da potrošite za to.
Gde su vam klijenti? Da li je to najčešće Beograd ili radite u Srbiji?
S obzirom da je ta proizvodnja namenjena kupcima, da kažem krajnjim kupcima, nama je većina kupaca iz okoline Beograda i Novog Sada. Jer u Beogradu imamo dva izložbeno prodena salona nameštaja, imamo jedan u Novom Sadu i mogu da kažem da su tu naravno i još neki gradovi u krugu od možda stotina kilometara, ali ako preciznije, to je možda negde, mogu da kažem, od Smedereva i Požarevca pa gore do Subotice, to je otprilike taj deo Srbije koji mi pokrivamo. Pa, s obzirom da je ovo proizvodnja koja je dosta ovako, proizvodi koji su dosta gabaritni i da to, da kažem, troškovi transporta učestvuju poprilično u toj ceni, a takođe i da su tu naši montažeri, jer mi smo ti koji uzimamo mere na licu mesta i isporučujemo i montiramo, onda procenjujemo da to nešto što je malo dalje, da bi to možda i previše uticalo na cenu i da bi to možda bilo našim kupcima neprihvatljivo što se tiče troška.
Da li ste nešto možda pokušavali oko izvoza ili orijentacija je isključivo na domaćem tržištu s obzirom na vaš proizvod?
Mi sve vreme govorimo o dve vrste različite proizvodnje kada su to u pitanju parketi ili kako mi volimo da zovemo to brodski pod, znači podne obloge od masivnog drveta ali velikih dimenzija. Tu je situacija obrnuta, nama su glavni kupci u inostranstvu i većina naše proizvodnje završi na vrlo zahtevnom evropskom tržištu. Znači, nama je glavna klijentela u Nemačkoj, u Austriji, u zemljama Beneluksa i tako da mi u kontinuitetu izvozimo tu vrstu proizvoda. Što se nameštaja tiče, tu je uglavnom možda 98% naše proizvodnje namenjeno domaćem tržištu. Imamo nešto malo izvoza u Crnu Goru, nešto malo izvoza u Bosnu i Hercegovinu, ali tu se kao kupci javljaju upravo one kompanije i oni ljudi koji su nam već ukazali poverenje ovde na domaćem tržištu, pa onda imaju neke svoje kuće ili neke svoje firme i u Bosni ili u Crnoj Gori, pa onda žele da tu dobru saradnju koju smo imali, da nam ukažu ponovo poverenje, pa nam dodeljuju te poslove u tim svojim, ali pre svega su to zemlje u okruženju.
Kada je izvoz u pitanju, koji su to problemi za kojima se recimo suočavate?
Pa ja bih rekao da je naravno pitanje izvoza mnogo kompleksnije i mnogo komplikovanije. Vi ako u našoj zemlji se dosta već dugi niz godina govori da nam je možda devizni kurs nerealan, da je stopa inflacije u zadnjih 15 godina višestruko veća od depresijacije domaće valute, da su nam inputi, znači troškovi energije, radne snage i sve ono što plaćamo u dinarima porasli u procentima jako dosta, a da je sa druge strane dinar ostao relativno stabilan. U tom smislu je, čini mi se, to suočavanje sa konkurencijom na zapadnoevropskom tržištu jako, jako kompleksno i jako, jako veliki problem. Uglavnom se tamo posluje bez carina, što znači da su oni dovoljno ekonomski moćni da mogu da uvezu bilo koje proizvode iz čitavog sveta, što znači da je konkurencija perfektna i da tamo bijemo bitku svakog dana sa proizvodima iz jugoistočne Azije, iz Afrike, iz Južne Amerike i jednostavno pobeđuje kvalitet sa najnižom cenom.
Što to praktično znači kvalitet sa najnižom cenom? Kada poredite sa cenom koju ostvarujete ovde na domaćem tržištu, ona je sad u izvozu?
Ona je u izvozu niža. Obično to ja mislim da nije nikakva specifičnost samo nas kao proizvođača, to je već poznato da naš keks koji je proizveden u Srbiji je jeftiniji u Crnoj Gori ili u Bosni, to je već činjenica da naša keramika koja se izvozi uprkos transportnim troškovima može da se nađe za manje pare u zemljama u okruženju, tako da to nije nikakva specifičnost ni naših proizvoda. Naravno da to što proizvodimo i prodajemo u Nemačkoj je daleko prodajemo po daleko nižim cenama, ali cena krajnjeg proizvoda je čak i do 3-4 puta veća nego ovde na domaćem tržištu. To znači da upravo tu veliku razliku i velike profite ostvaruju nemačke firme koje se bave uvozom, koje se bave distribucijom, koje su neuporedivo, da kažem, ozbiljnije i neuporedivo organizovanije po pitanju marketinga, propagande, promocije. Vrlo često veliki broj naših proizvoda se prodaje pod njihovim imenom, pod njihovim brendom, tako da kupci da to i reeksportuju neke treće zemlje, tako da krajnji kupci ne znaju da je to roba proizvedena u Srbiji, nego naravno su spremni da plate za nju jer smatraju da je to nemački proizvod.
Zanimljiva je ta razlika u ceni koja se na taj način ostvaruje.
Pa, mislim, to nama izgleda ovako, kako da vam kažem, primamljivo kad gledamo, ali naravno, kod njih je tržište potpuno drugačije organizovano. Tamo se znaju uloge, nisu pomešane kao kod nas. Zna se ko se bavi uvozom na veliko. Postoji onda druga karika, čitav sistem nekih veledistributera, znači prodavaca na veliko. Naravno i oni mali šopovi i te radnje koje su u kontaktu sa krajnjim kupcima i oni uzimaju svoj deo kolača i vi tu kad pogledate za svakog od njih ima mesto u tom lancu. Ja bih se usudio da kažem da mi kao proizvođači tu dobijemo neke mrvice.
Smo imali taj neki sistem ranije koji je pokidan, ko što su mnogi ti veliki sistemi u privredi pokidani. Kako vam sad izgleda, kako vi ocenjujete stanje u domaćoj industriji u ovoj grani?
Tu ste potpuno u pravu. Mi smo, da kažem, tu potpuno ovaj način prodaje i način poslovanja koji sam pomenuo i koji je karakterističan za većinu zemalja. Ja bih rekao da je on potpuno nestao. Uglavnom, sada je ta proizvodnja i potrebe kupaca toliko usitnjene da krajnji kupci preskaču sve ove distributere i dolaze na noge proizvođačima i pokušavaju da naravno zadovolje te neke svoje potrebe za što po što konkurentnim cenama. I onda je tu, da kažem, problem i trgovine i upravo smo svedoci da su nestala ona stovarišta koja su nekad prodavala parket, crep, cemen, ciglu. Sad nije ništa čudno da neko ko gradi kuću i ko je spreman da nešto gradi, da ide direktno na noge proizvođaču i da po najpovoljnijim uslovima nabavlja i kupuje to što mu je potrebno. Što se tiče stanja u zemlji, evo i ovaj sajam pokazuje da potrebe ljudi postoje, da postoji veliki broj zainteresovanih za nameštaj, da svako želi da reši neki problem koji ima u svojoj porodici, u svom domaćinstvu. Naravno, kada je u pitanju kupovna moć, tu je stvar drugačija. Mnogi su privučeni idejom da na sajmu mogu da očekuju visoke popuste, neke akcijske cene, neke promotivne stvari, to je ono što ih privlači, ali bojim se da nema tu mnogo mogućnosti i prostora za, da kažem, za neke ozbiljnije profite i za neku ozbiljniju prodaju.
S obzirom da se su plate u javnom sektoru, penzije se smanjuju, ne očekuje se povećanje kupovne snage stanovništva sigurno narednih godina. Šta očekujete da će se dešavati u ovoj vašoj oblasti?
Ja mislim da će se ponuda smanjivati. To je jedan trend koji mi gledamo već unazad 6-7 godina. Ove godine recimo 300 izlagača na sajmu nameštaja, što je upola manje u odnosu na period od pre svega 5-6 godina. Znači, mnogim proizvođačima, mnogim izlagačima troškovi zakupa i uopšte troškovi organizovanja sajma su izuzetno visoki i oni jednostavno ne pronalaze svoj interes u tome da ulože toliki novac i smatraju da on ne može da bude vraćen tokom godine i da ti troškovi jednostavno ne opravdavaju takvu vrstu ulaganja. I ja očekujem da će se smanjivati i dalje ponuda na domaćem tržištu, da će sve veći broj firmi pokušavati da ostvari prodaju s pomoć uzoraka, da će svi gledati da smanje sumu angažovanih obrtnih sredstava u lageru, da će pokušavati da drže u svom magacinu vrlo malu količinu proizvoda, da će se sve više kupovati po sistemu narudžbine, znači na bazi nekih uzoraka, da biste mogli da dobijete tu robu za mesec, dva, tri, zavisnosti odakle ona dolazi, i da će jednostavno, hteli ne hteli, da kažem, nestati neke zlatne sredine, da će se prodavati najjeftinija roba koja ima potencijalno najveći broj kupaca i ona najskuplja upravo za onu najzahtevniju i platežnu najsposobniju klijentelu.
Da li to praktično znači, s obzirom da su u ovom sektoru uglavnom male i srednje preduzeća i gašenje mnogih?
I ja se bojim da svi ti veliki sistemi koje mi znamo iz prošlosti da jednostavno vrlo teško mogu da se prilagode ovoj novonastaloj situaciji. Bojim se da nema mnogo mesta više ni za tu standardnu, serijsku, masovnu proizvodnju u velikom obimu. Svi se sećamo i Šipada i Gorenja i tako nekih, da kažem, referentnih velikih proizvođača, ali bojim se da su sada na mnogo potrebnije neke manje, aktuelnije serije, da neke velike serije jednostavno nemaju svoje mesto ni na domaćem, a rekao bih ni na stranom tržištu.
Kada pominjate strano tržište, kakve su tu šanse? Ova grana industrija je jedna od retkih koja pored poljoprivrede ima suficit.
Pa, tačno je da ima suficit,
ali
pod uslovima sam ja pričao, ja bih rekao da je nerealno mala tražnja, da je platežna moć ovde vrlo mala i da se relativno skromna obim prodaje ostvaruje na domaćem tržištu. Nisam siguran da je to i pokazatelj neke snage i moći i sposobnosti i, da kažem, konkurentne sposobnosti domaće industrije nameštaja. Pre bih rekao da je to posljedica toga što je obim prodaje na domaćem tržištu jako mali. Da je sreće i da je kupovna moć stanovništva veća, bili bi ovde prisutni i mnogi strani proizvođači iz skuplje kuhinje i skuplje garniture, ali bojim se da je to jednostavno prevelik zaloga i za većinu naših. I u takvim nekim uslovima onda nema mnogo ni uvoza i pre bih rekao da je to posljedica te činjenice.
U takvim uslovima, da li se razmišlja onda o razvoju preduzeća, industrije, kompanije?
Da vam kažem, mi u našoj firmi o nekom razvoju ne razmišljamo previše. Mi više pokušamo da pronađemo neke unutrašnje rezerve i da ovo neko teško vreme, kako da vam kažem, preživimo na nogama, da preživimo sa što manje oštećenja i sa što manje nekih posljedica i da koliko toliko spremni dočekamo neko drugo, novo, bolje vreme kome se ovako nadamo kao i svi u našoj zemlji. Mislim da bi sada neke iz našeg ugla gledano, znači iz naše kompanije gledano, da neke velike investicije i neka velika ulaganja ne bi imala neku opravdanost. I kažem, više su to neke kupovine opreme i neke investicije sa idejom da se ono što čime raspolažemo bolje iskoristi, da se ti kapaciteti i te neke unutrašnje rezerve bolje iskoriste, i to je nekako kako mi procenjujemo situaciju.
Kada ste su u pitanju uslovi poslovanja. Uglavnom se održavaju na loš privredni ambijent, svi privrednici, na namete, na parafiskalne namete sa ostalo. Kako tu vidite, odnosno kako tu procenjujete situaciju? Znači, ono što je država praktično potrebno da uredi.
Kako da vam kažem, mi na to gledamo samo kao na jednu konstantu na koju ne možemo da utičemo. Mislim da smo svi kao nacije izgubili mnogo energije i vremena da bi objasnili ono što je svima jasno, da je ta neka, da kažem, veličina aparata i državne uprave i ako hoćete javne potrošnje prevelika, da to proizvodni sektor jednostavno ne može da trpi. A sa druge strane, vi kad vidite, to je sve nedovoljno i jednostavno je, znači, potrebno finansirati. Ima tu puno ljudi i puno potreba koje trebamo da zadovoljimo i u zdravstvu, ako hoćete. Potrebe su nam velike, ali bojim se da su nam mogućnosti jako male. I to je upravo, da kažem, uzrok zašto se svake godine država zadužuje za oko 2 milijarde eura i zašto mi iz godine tonemo. Ja mislim, čak i bez nade da ćemo jednog dana to moći da vraćamo. Iz našeg ugla, to je nešto što mi kao firma, mala firma sa svega 90-ak zaposlenih, ne možemo da utičemo. Ono što sigurno znamo, da moramo da poslujemo po zakonima koji važe. Znamo da kao proizvodnja moramo da imamo sve sertifikate, da moramo da imamo, da ispunjavamo sve one obaveze koje su pozitivni propisi nameću. Naravno da neko drugi, oni koji rade sa neprijavljenim radnicima, koji rade po garažama, koji se snalaze od danas do sutra, koji su van, kako da kažem, fokusa i poreznika i inspekcijskih organa, da prolaze bolje, ali mi smo i suviše veliki da bi sebi mogli da dozvolimo taj luksuz i da bismo smeli da rizikujemo sa takvim nekim kaznama i sa takvim opasnostima.
Jesu u tom sektoru vašem povećava rad? Ona zona sive ekonomike, kako hoćemo da...
Apsolutno da, apsolutno se povećava. Ja bih samo podsjetio da sada u zoni građevinarstva imate puno proizvođača, imate puno proizvoda koji se uvoze iz Bosne, koji se prave na crno, koji se prodaju za gotovinu bez PDV-a. I mi to jednostavno znamo kada kupci dođu i kažu da za ove naše proizvode, da njih tak proizvode sličnog ili nešto slabije kvaliteta da mogu da pronađu na tržištu, ali i bez PDV-a, i da plate u gotovini i na jedan i drugi način, mi jednostavno nismo u mogućnosti da prihvatimo ta pravila igre i to nam i tekako, da kažem, utiče na smanjenje prodaje.
Znači, ove mere i najavljivanje smanjenja sive ekonomije za sad nisu dala rezultata.
Pa mislim da smo mi svi svesni toga da su to mere o kojima se priča bar 10 godina unazad i mislim o njima se i sada samo priča, ali mi nešto to mnogo nismo ni imali prilike da vidimo, osim, ne znam, kafića koji su zatvoreni zbog viška u kasi ili zbog manjka, ne znam, nekoliko flaša pića ili zbog nekoliko neprijavljenih konobara. Mi na neka ozbiljnije primere nismo imali prilike da vidimo. Ne znam kako će to biti, ali tako, tu je gospodin Knežević koji je predsednik udruženja malih i srednjih preduzeća, mislim da smo se naslušali godinama unazad kukao kako se švercuje garderoba, kako se uvozi, kako se prodaje po tezgama, po pijacama, da to direktno utiče na broj zaposlenih, na poslovanje. Ja mislim, nekih efekata za sada nema. Šta će biti, ja to ne znam, ali nešto, nisam optimista da je moguće nešto što se razvijalo i što je pravilo ponašanja koje se nametnulo unazad 20 i nešto godina, da će to u roku od mesec, dva ili tri moći da bude sasečeno.
Pa da li je to tehnički ili kako god hoćete profesionalno neizvodljivo ili prosto nema volje da se to uradi?
Ja sam ubeđen da je to izvodljivo, ali se bojim da nema pre svega političke volje i da niko u ovoj državi nije spreman da plati cenu toga. Jer ipak i u toj sivoj zoni, u tom nekom ilegalnom sektoru, u tome i tu ljudi rade i tu žive i tu zarađuju i od toga izdržavaju svoju porodicu i jednostavno ja ne vidim kako bi onda, koji bi to socijalni program mogao da nadomesti taj šverc i upravo tu probleme u toj sivoj zoni.
To je kao socijalni problem.
To je kao socijalni problem, pa
program,
tako je. Ako gledate, činjenica smo svi kupovali cigarete svojevremeno na tezgama i po pijaci, činjenica smo kupovali i sada i kupujemo i da smo kupovali gorivo na ulici iz kanti, kanistera i znači rekao bih da je to već jedan kontinuitet koji suviše dugo traje, tako da smo ono što je svuda u svetu čudno, neobično, nenormalno, kod nas je postao deo svakodnevice.
Rada u proizvodnju.
Tako je.
Možete sa tih 25 godina rada da kažete kako to u proizvodnji? Znaš, šta se tu promenilo? I naš odnos prema proizvodnji?
Ja,
i uslovi?
Ja mislim da je to naš odnos prema proizvodnji direktna posljedica promene sistema vrednosti u ovom društvu. Znači, vi kad pogledate i upalite TV, znači vi ćete da vidite da je nama estrada, folk, znači jedan lagodan način života, to je nešto što je nama uzor. Čini mi se trgovina možda i finansijske usluge nakon toga. Proizvodnja je, rekao bih, zadnja rupa na svirali u našem društvu i u našoj zemlji. Sve je postalo jeftinije kupiti, gotovo, uvesti. Postalo je najteže proizvoditi ovde. Nešto je slično i guverner Narodne banke rekao pre nekoliko godina da nismo u stanju sami da osvojimo i da napravimo jedan fen za kosu ili usisivač ili nešto najjednostavnije. I ja bih samo rekao da je teško za onu državu i za onu naciju i za ono društvo koje svoje sopstvene resurse guši i oslanja se kompletno na neki uvoz. Tako da je proizvodnja, rekao bih, prepuštena na milost i nemilost i bukvalno ostaju onako najagilniji, najhrabriji, najenergičniji, najambiciozniji. Očigledno da se tu umesto velikih nekih tromih sistema koji su ranije postojali stvara mali broj, odnosno da kažem mala preduzeća, male firme koje jednostavno ne mogu da proizvode u dovoljnoj količini i da zahvaljujući ekonomiji i obima smanje svoje troškove i rekao bih da je to neka naša nevesela stvarnost.
Ali kakva je njihova budućnost? Ako ne mogu da posluju, da se razvijaju, ako nema i veliki? Mogu li oni bez velikih?
Ja mislim da smo mi tu svi upućeni jedne na druge i da je to jedna simbioza i da je to uzročno-posledična povezanost svih tih preduzeća. Svaka od tih firmi ima svoje mesto na tržištu. Ono što sam imao prilike da vidim i što me je iznenadilo još dok sam bio mlad, a to je broj malih preduzeća u Italiji ili recimo stranim tim velikim razvijenim zemljama. Obično su te najveće kompanije i poznati brendovi i onako za koje se zna oslonjene zapravo na čitav niz malih nepoznatih kooperanata koji jednostavno proizvode neke delove za njih i naravno oni bez tih velikih naručioca jednostavno ne mogu nikako. Naravno da u jednoj Zastavi ili u jednom BMW-u ili u jednom Mercedesu ne proizvode oni sve pod svojim krovom, nego imaju na stotine i na hiljade nekih preduzeća koje, kako da vam kažem, slede taj njihov program, tu njihovu ideju i koje ovi veći objedinjuju, ukrupnjuju i, da kažem, mobilišu da zajednički nastupe.
25 godina znači radite u proizvodnji. To je poslednjih 25 godina ovde kriza, raspada zemlje, najpre raspada tržišta, raspada privrednog sistema, sankcija, bombardovanja. Kada se sad osvrnete na tih 25 godina, kako ste vi to doživjeli? Kako je? To je izgledalo kad ste u proizvodnji.
Ja bih rekao da to možda neka posljedica moje neke prirode i mog nekog odnosa. Meni je koliko to god izgledalo tako strašno i mučno i naravno komplikovano, Ja bih rekao da je svaki dan bio vrlo dinamičan, vrlo interesantan, originalan i rekao bih da me drža u kondiciji, ne samo mene, nego svakog onog ko se bavi proizvodnjom u našoj zemlji. I za razliku od nekih drugih sektora, nekih drugih delatnosti, nekih drugih ustanova, gde je to, da kažem, vrlo često i monotono i u nekoj debeloj hladovini i zaklonjeno od pogleda i tako dalje u proizvodnji, to vas jednostavno tera da svakog dana budete u kondiciji i čini mi se da taj nagon za preživljavanjem, ako ništa drugo, ovako je razvijen. Naravno, bilo je tu svakojakih problema i teškoće i ono što sad posle tog nekog iskustva kako meni izgleda kod nas jedinu šansu koja za preduzeće da bi preživelo je da bude vrlo, vrlo elastično, vrlo, vrlo fleksibilno, da u nekim trenucima kada konjuktura pada da može da preko noći, da kažem, sreže neke svoje troškove, izvrši neku reorganizaciju i spremno dočeka neko drugo vreme kada se povećavaju obimi poslovanja i da onda relativno brzo može da eksplodira i da popuni prazno mesto na tržištu koje postoji. Ta inertnost i, da kažem, ta neka predvidljivost i ta neka, da kažem, to neko dimenzionisanje i kapaciteta i način organizacije sistema poslovanja, mislim da je to jedan jako loš recept za naše uslove, jer za ovih 25 godina je bilo svakojakih situacija i samo oni najagilniji, najoriginalniji su uspevali, kako da kažem, da ostanu na nogama, da se održe i da dočekaju neko bolje vreme.
Pa s obzirom što je sve prošlo, što se sve dešavalo, a opstali su, nadamo se da će opstati. Nadamo se da će proizvodnju u ovoj zemlji.
Pa, da kažem, nadam se ja, ali to nikako neće biti samo posledica naših nekih aktivnosti, naših internih investicija u zemlji. To će biti ipak, rekao bih, sve više, da kažem, rezultat povezivanja sa firmama iz inostranstva, nalaženja nekog mesta u toj međunarodnoj podeli rada, jer jednostavno, naravno, da su danas uslovi potpuno drugačiji nego pre 25 godina. Ako hoćete, i carinska zaštita je, tako reći, potpuno ukinuta. Vi sad možete da poručujete i da kupujete stvari preko interneta i preko PayPala, da plaćate, jednostavno svet je postao jedno globalno selo i mislim da tu ko to nije shvatio, on nema više šta da traži. To samo može da bude još izraženije, još drastičnija manifestacija i to je nešto gde bih ja rekao da mi trebamo kao društvo da tražimo neke, da shvatimo i da vidimo neki izlaz i neko svetlo na kraju tunela.
Bio je to Branko Stefanović, generalni direktor firme Saga Drvo. Sa kakvim problemima se suočavaju u srpskoj industriji nameštaja, o tome govorimo u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Saradnja proizvođača, dizajnera i obrazovnih institucija u Srbiji daleko je od idealne, pa domaća ponuda novih rešenja nije velika. Nove projekte najčešće pokreću entuzijasti.
Ivan Pejdić, jedan od vlasnika firme, zajedno sa mojim partnerom koji je iz Slovenije, Rok Skele, i eto, Hard Stuff se zove, firma Hard Stuff Industrial Furniture, to je nešto što je sad jako popularno i nešto što nam uglavnom klijenti svi iz inostranstva traže.
A šta konkretno radite, možete li to da vam predstavite?
Da, naravno. Pa konkretno to su uglavnom stolovi u kombinaciji sa klupama, coffee table-ovi ili klub stolovi, kako bi naši zvali, onda ne znam, TV stolovi. Uglavnom se to zastavio za kombinacija drveta, metala i stakla. Isključivo radimo sa prirodnim materijalima, ne mešamo plastiku, nego staklo. Puno drvo je uglavnom i naše stvari su, pošto radimo, znači, puno drvo i metal, uglavnom toliko teške, zato smo dobili tu ideju da se zovemo Hard Stuff, a pošto je nešto toga izvozimo, u stvari većinu stvari.
A gde izvozite?
Pa eto, moj partner je iz Slovenije, da, preko Slovenije, pošto on i druge stvari radi, imamo već firmu koja, distribuciju koja izvozi, to pa to ide, ne, sad je krenulo i za Nemačku. Posle ovog sajma su nam tražili baš dosta, i država, i mislim, svuda, Slovačka, Češka, pravo da vam kažem, nisam ja sad tačno siguran, tek je krenulo, tek smo napravili firmu i brand.
Koliko dugo smo... da imate firmu?
Evo, ovako, zvanično imamo 2 meseca i bukvalno smo se pred ta 2 meseca dogovorili da počnemo da sarađujemo, jer ja i on smo to je krenulo sve tako spontano, družimo se već neko vreme, on je radio svoju kuću, ja svoju kuću s našim prijateljima i oni su svi bili u tom nekom, toliko su bili zadovoljni time što smo mi uradili, da su rekli, ej, čekajte ljudi, njima su prijatelji, onda njihovi traži, čekajte ljudi što vi one prodajete, u čemu je fora, i tako je to se počelo.
A če, što vam je osnovna profesija i gde ste radili do sada? Je li vam sad ovo primarni posao ili je jedan od poslova koje radite?
Meni je ovo sad primarni posao i mislim i pre toga sam radio smo u skate shopovima kao menadžer skate shopa, inače sam sportista, to je život sam se bavio sportom, ali dosta stvari me vezivalo za neku umetnost i sve ovo što radimo, nas dvojica radimo više iz neke ljubavi, ljubavi i prema namještaju, prema drvetu, a dosta u sve to mešamo neku, da kažem, primenjenu umetnost, jer svaki komad naš nameštaja ima dušu, mi bar tako mislimo, i na primer ono što drugi nemaju je ispod svakog nameštaja ima i prezime osobe koja je učestvovala u samoj proizvodnji tog komada, znači shape, main shaper, middle shaper i tako dalje.
Vaš drug i partner, šta je njegov posao? Ko je njegov...
On je ekonomista po profesiji. On je ekonomista po profesiji.
A ko dizajnira, ko on dizajnira?
Ja i on. Ja i on smo...
Jedan sportista, drugi ekonomista. I dizajneri nam je što je dobro.
Pa nema što verujete šta se sve dešava ovde. Znači, ja sam toliko ponuda dobio da radim kao dizajner. Stolari dolaze i čestitaju nam. Mi opet mislimo da ovo svako može da uradi. Naše žene nas ubeđuju da ne može i tako dalje. Tako je to sve i nastalo.
A kako nabavljate materijal? Je li to domaći materijal iz uvoza?
Jeste, mislim, domaći je materijal, snabdevamo se sa svih strana, mi dosta vremena provodimo po otpadima, pošto radimo dosta rustične stvari, sa drvetom je jako nezgodno raditi, a imamo iskustva stvarno, jer mora da bude dovoljno suvo, kod nas se baš svašta prodaje, drvo uopšte nije jeftino, to ljudi ne znaju, ja svaki put kada neko se slučajno požali za cenu, iako se stvarno nama niko nije žalio za cenu, kažemo, otiđite u pilanu pa vidite samo koliko košta sirovo drvo, a da ne pričam suvo, ili da izaberete možda neku prvu klasu, to je stvarno preskupo. Ja ne znam zašto, ali evo, na primjer, u Sloveniji je jeftinije drvo nego ovdje.
Vi ste pre 2 meseca registrovali firmu. Kako je to izgledalo, cijela ta priča?
Mi smo dosta skeptični bili, više su nas ljudi sa strane, ljudi koji su videli naše radove, ohrabrivali nego mi sami sebe. Oni su nam, mislim, malte ne su nas drugi nagovorili. Mi smo dosta skeptični jer prosto nismo sigurni da li ovako nešto što mi radimo još uvek dovoljno popularno kao što je popularno u inostranstvu. Znate, ovde više u ovom nekom industrijskom nameštaju nije više bitno da li je svaka ivica u nuli. I mi kada idemo na stovarište drveta, mi tražimo daske koje su popucale, mi ih onda impregniramo na neke potpuno druge načine od koje su navikli naši stolari. Mi dosta mešamo epoksidne smole koje mi imamo jako velik problem da nađemo trenutno saradnike, jer niko ne zna to da radi. I naši stolari su jako ograničeni što se tiče, mislim, with all due respect, ali ovaj, potpuno se razilaze načini rada i uopšte sve, od početka do kraja, do finiša, je totalno drugačije od jednog klasičnog stolarskog ili bravarskog posla.
I gde nađete saradnike, odnosno bravare i stolare, ili ima uopšte podmlatka u toj struci?
Ima, ne,
s kim vi sarađujete, sa mlađim ili sa starim stolarima?
Trenutno sarađujemo sa mlađima, zato što ipak mlađi mogu malo bolje da shvate ono što mi želimo da uradimo. Ima tu dosta i starih ljudi koji znaju, koji su imali neke verovatno narudžbine od nekih ljudi koji su im tražili, ali su imali tu gomilu problema, pa onda mi zajedno pričamo, dolazimo do nekih rešenja zajedno i tako dalje, ali uglavnom su to neki mlađi ljudi. Mi pokušavamo da napravimo tu neku ekipu ljudi naših i ljudi koji su mlađi, koji će nas potpuno razumeti, onda da podelimo te neke poslove, bravarije, stolarije i tako dalje, ali na tom nekom malo modernijem nivou i fazonu.
I kako vam to ide? Formiranje tima, formiranje ekipe?
Pa, iskreno, budem jako teško. Mi smo sad skoro imali neki konkurs, mislim manji konkurs, odneli smo par ljudi za koje smo bili zainteresovani, neke daske da nam napravi iste i nijedan nije uspeo, ali ljudi se bave tim poslom generacijama. Znači, ovde dolaze generacije stolara, pre neki dan su nam bili otac, sin i deda i kaže da im je pradeda bio i pitaju mene kako sam radio ovaj stol koji nisam stolar.
A gde ste učili?
Pa, ja mislim da je sve samo stvar interesovanja. Da, mislim, to šta je ko po profesiji više nema apsolutno.
Ne, nego prosto kako ste učili taj zanat, to je zanat.
Kažem, sve je stvar interesovanja. Da. Ja sam se jednostavno interesuo, meni se to sviđa. I ja i on smo svašta nešto tako u toj branši radili, sklapali, pravili. Jednostavno, to se uči kroz greške, kao i sve ostalo.
Imali zadovoljstvo posle dva meseca, kao što da imate i da ima dosta interesovanja. Kako biste sad taj početak, kako ga vi doživljavate? Kako ga ocenjujete zapravo?
Pa, s obzirom na to koliko sam bio i koliko smo obojica bili skeptiči i koliko nismo bili sigurni koliko su naši, pa i mladi ljudi spremni na ovakve komade, mi smo prezadovoljni stvarno i mislim da smo tek zagrebli jednu površinu koja je jako duboka i da naš, mislim, ovo je stvarno, ja neću da kažem hit i neka moda, jer mislim nas to ne zanima, mi radimo ono što volimo, pa šta god to bilo u tom trenutku, ali smo stvarno oduševljeni na odziv koji smo dobili i mislim, to je neki utisak koji imamo i stvarno smo sreći, bez obzira koliko smo, stvarno nismo spali zadnjih dve nedelje, koliko smo radili, ali bukvalno, da bi došli na ovaj sajam i na kraju nam ništa nije bilo teško.
Kažete, radite ono što volite. Možete li da zaradite za jedan pristojan? Sad pitanje je šta je kome pristojan život, odnosno pristojna zarada. Kako to ide?
Ja se trudim stvarno da ne budem materijalista. Ja sam u principu ceo svoj život radio ono samo što sam voleo i ni pare mi nisu bile presudne u svemu tome. Ako svi pomirite da nećete da vozite najskuplja kola i tako dalje, mislim da sasvim možete lepo da živite, čak lepše od nekog ko ceo život. Ja mislim da to samo individualno, a raditi ono što volite, ja pretpostavljam da biste vi radili i da ne zarađujete ništa.
To se dosta razlikuje od onog modela koji se nameće potrošačkog društva.
Tako je, ali mislim, ja opet kažem, to je sve individualno i eto, to je neki moj način života i ja stvarno ne želim to da promenim i trudit ću se da tako ostane za uvijek.
Nećete juriti da kupite kola u trendu. Ne znam koja su trenutno, koja marka.
Da. Pa, nešto ne vidim sebe u nekim mesnim kolima i nisam neki zaljubljenik u kola. Verovatno neke druge stvari koje možda trenutno nemam para da priuštim sebi, ali ipak ću se truditi da ostanemo više nekako da ne kažem underground, ne underground, nego da, da jednostavno kada krene u fabričku proizvodnju bilo šta, mi već sad, ja mislim da bismo mogli to da radimo, onda po meni to gubi dušu i mislim, ja bih voleo da, da svaki naš potrošač se osjeti onako kako smo se mi osjećali da smo to pravili. I ja mislim da baš zbog toga su ljudi došli na ovaj štand, baš zbog toga su uzeli naše stvari jer su osetili da je tu final touch, u stvari svaki touch je radila ljudska ruka na svakom stolu, da to nije prošlo kroz neke mašine i, i mislim da je to jako bitno i ljudi to osjećaju, sad sam siguran, nisam bio siguran kad smo dolazili da li će to ljudi osjetiti, ali sad sam definitivno siguran i stvarno smo dobili krila da nastavimo dalje sa ovim, mislim da ćemo definitivno biti glavni posao.
Prostite, možete li mi reći samo koliko vi i vaš partner imate godina, a i kojim sportom ste se vi bavili?
Pa ja sam se ceo život bavio raznim sportovima, ali uglavnom su to bili, kad sam bio mlađi, to su bili ovi klasični sportovi, a posle sam prešao na neki ekstremni sport. Vozio sam skateboard i to profesionalno, bio sam po inostranstvu i tako dalje. Ovaj, a isto tako i moj partner, on nije bio profesionalac, ali ovaj, je, to je ljubav koja ostaje za uvek i meni i njemu. On drži jedan od najvećih skate shopova ovde kod nas i u Sloveniji i još uvek to radi više iz ljubavi, ne iz nekih para. Ja ga nagovaram da se prešalta u ovaj biznis, ali ovaj, eto, mislim.
A što se godina tiče, prosto?
A da, ja sam 31 godinu, a 37 je, mislim, on ima, da ne pogrešim sad, da se ne uredi.
Hvala.
Trgovačko, zanatsko i industrijsko samopouzdanje našeg naroda naslov je današnje rubrike iz ekonomske istorije. Za uspeh u svakom poslu treba samopouzdanje. To važi kako za pojedinca, tako i za narode. I to važi i za sve poslove trgovine, zanata, industrije, piše 1933. godine Milivoje Savić, načelnik Ministarstva trgovine i industrije. Krajem 19. stoljeća u našem narodu su se pojavile nove potrebe za robom i novi tehnički poslovi, kao i nov način trgovanja. Ove potrebe su podmirivane iz početka robom sa strane, a ukoliko su počele da se rade i kod nas, one su rađene od dovedenih ili naseljenih stranaca. Kako se nismo starali da te poslove po japanskom načinu odmah brzo sistematski i naučimo, školujući naše sugrađane da poslove izuče, to smo videli da te potrebe sa strane dolaze i da ih stranci rade, i to Nemci ili Cincari, došli do uverenja da mi to ne možemo. I tako je roba sa strane uvožena, naročito povlašćena trgovinskim ugovorima sa Austrijom i od 1881. i 1893. godine, a naše su zanatlije čiljele, propadele i crkavale. Naše nisu puštali u poslove dokle nije otpočeo privrednik, a sa njim i radiša svoju akciju da školuje naše u poslove trgovine i zanata. Srbije je knez Aleksandar otvorio Kragujevačku topolivnicu i školu uz nju, a knez Mihajlo je spremao pitomce zanatlije u inostranstvu da izuče zanate na strani. Ovo je dalo dobre rezultate, ali ih je bio malen broj. Radnički pokret u Srbiji, naročito od 1906. do 1912. godine, inicirao je masu mladih zanatlijskih pomoćnika da idu na rad u inostranstvo, a ovi su se u poslu savršili, vraćali i stvarali poslove u zemlji, koji su probudili samopouzdanje da smo sposobni kao i Nemci za fine zanatske poslove. U trgovini osnivanjem škole trgovačke omladine školovani su Srbi pomoćnici da zamene cincare trgovce u svima glavnim poslovima uvoza i izvoza. I tako se stvorilo samopouzdanje naroda da i on može sve poslove raditi kao i ostali Evropljani. Ovo samopouzdanje je došlo prvo u trgovini, delom i u zanatima, i najposle još nije dobijeno u industriji. U zanatima smo postigli u pojedinim strukama savršenstvo. Gospodin Milan Stojanović, predsjednik Beogradske zanatske komore, otišao je kao kalfa Sarački u Beč, odatle u Nemačku, pa se usavršio u poslu. Kada je natrag došao u Beograd, on je uveo novi tašnarsko-kufeđijski posao u zemlji, da se gotovo ništa ne uvozi, tako da svi Francuzi u Beogradu, kada se vraćaju kući, snabdu se za godinu dana unapred sa kuferima i sličnom robom, jer su oni bolji i jeftiniji nego u Francuskoj. Gospodin Života Lazarević iz Londona bio angažovan u Petrogradu kao engleski šnajder i ovde je uveo prvoklasnu izradu engleskog odela. U pogledu naše fabričke proizvodnje nema se poverenja u izrade, nego misle da sve što je sa strane, to je bolje. Naši Leskovčani su otpočeli fabrikaciju štofova i uputili decu na škole u Austriju, Nemačku i Francusku i sada imamo u njima prvoklasne industrijalce vunenih izrada, koje izrađuju robu koja je u svemu odlična. Kako su lepo obučeni naši gardijski oficiri, a niko ne misle da je njihovo delo čoje izrađeno u fabrici Vlade Teokarević u Paraćinu i da je jeftinija nego strana čoja bez carine. Za veličanstvene smirna tepihe u dvoru na Dedinju, obično svet ne misli da su izrađene u Bečkereku, u fabrici Kosti Ilića i sinova. Kada je naša tekstilna industrija bila izložila u Skoplju, Ljubljani, Zagrebu i Novom Sadu, niko gotovo nije verovao da se to kod nas tako lepo, trajno, ukusno i jeftino izrađuje. I svet bi to priznao i bio zadovoljan što se u zemlji radi, da trgovci, grosiste i uvoznici ne kude našu robu, bojeći se da će potisnuti uvoz strane robe i njima onemogućiti rad. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, koju su realizovali Ognjen Škrbović, Sonja Sabinovski i Božidar Ljubišić. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.